Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-1530 yillar. Bobur ham shoh, ham shoirdir. Bobur arab tilida she'r degani. Chindan ham u bu nomga munosib shaxsiyat edi. U tariximizning murakkab bir davrida yashadi. Qudratli Temuriylar saltanati yemirilib, o'rniga Shayboniylar kelayotgan davr edi. Yurt jangu jadallar ichida qolgandi. Shunday bir paytda o'z yurtiga sig'magan Temurizoda Bobur Hindistonga bosh olib ketdi. U yerda buyuk saltanat o'rnatdi. O'z jasorati va adolati bilan olis Hind xalqi qalbidan joy oldi. Uning mehrini qozondi. Boburning avlodlari Hind diyorida 300 yildan ortiqroq hukmronlik qildilar. Bobur didi va zavqi baland shoir edi. U go'zal g'azallar yozdi, ruboiyning tengsiz namunalarini yaratdi, ko'rgan kechirgan voqealar haqida Boburnoma asarini yozib qoldirdi. Uning qalbi musiqaga oshno edi, u sozni go'zal chalgan, ajoyib kuylar yaratgan musiqa haqida ilmiy kitob yozgan shohlardan edi. Bobur 1483 yilning 14 fevralida Andijonda tug'ildi. Otasi Temurizoda Umar Shayx Farg'ona viloyati hukmdori edi. Onasi Qutlug' Nigor xonim Toshkent hokimi Yunusxonning qizi edi. Bo'lajak shoir 15 yoshida ekan otasi bevaqt vafot etib, Farg'ona hokimligi uning zimmasiga tushdi. 15 yoshida Bobo Meros Samarqandni zabt etadi. 16 yoshida bu azim shaharni tashlab chiqishga majbur bo'ladi. Keyin ham ikki marotaba bu shaharni egallashga muvaffaq bo'ladi. Lekin saqlab qolish nasib etmadi. Samarqandni ham Andijonni ham qo'ldan berib, tog'u toshlarda 5-10 yigiti bilan goh otliq, goh yayov yugurgan paytlari ham bo'ldi. Nihoyat 1503 yilda Jayxun, ya'ni Amuni kechib Xorasonga o'tdi. Kobul va G'aznani qo'lga kiritdi. So'ng 1526 yilda esa Hindistonni zabt etib, katta saltanat o'rnatdi. U 1530 yilning 26 dekabrida Agrada vafot etdi. Keyinroq uning xoki vasiyatiga muvofiq Kobulga ko'chirildi. Bobur ikki she'riy to'plam devon tuzgan. Bizgacha shulardan bittasi yetib kelgan, ikkinchisining taqdiri noma'lum. Hozirda bizning qo'limizda uning 400 dan ortiq she'ri bor, shundan 200 dan ortig'i ruboiydir. Ruboiy sharq she'riyatida keng tarqalgan she'r turlaridan to'rtlik, aruzning ma'lum vaznidagina yozilgan. Bobur ruboiylari har jihatdan to'kis, mukammal she'riy asarlardir. Ularda Bobur hayotining manzaralari aks etadi. Shoir o'z umrining achchiq chuchuk kunlaridan so'z ochadi. Mana ayrim namunalar. Ko'ngli tilagan murodiga yetsa kishi, yo barcha murodlarni tark etsa kishi, bu ikki ish muyassar bo'lmasa olamda boshini olib bir sorag'a ketsa kishi. Endi Boburning ushbu ruboiysini yozgan holatini ko'z oldimizga keltiraylik. U 19-20 yoshlarda g'ayrati dunyoga sig'magan paytlari, lekin Samarqandni ikki marta olib, ikki marta ham tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Andijon xiyonatchilar qo'liga o'tgan 2-3 yil tog'u toshlarda sarson sargardon yurdi. Nihoyat hammasi joniga tegdi va yuqoridagi satrlar qog'ozga tushdi. Mana yana bir holati. Nihoyat u bir qarorga keldi. Amudaryodan o'tdi-yu, bir hamla bilan Kobul va G'azna shaharlarini jangsiz egallab oldi. Lekin butun ko'ngli Amudaryoning bu tomonida, ona vatanida. U tirik yursa qaytadi. Shu umid bilan yashaydi, u yozdi. Beqayt men u xarobu sim ermas men, ham mol yig'ishtirur layim ermas men. Kobulda iqomat etdi Bobur dersiz, andoq demangizlar kim muqim ermas men. Qayt kishan, beqayt kishansiz erkin, sim oltin kumush layim gado. Demak, garchi erkin bo'lsam da, oltin kumush ilinjida yurgan pastkashlardan emasman. Uyma-uy mol yig'ishtirib yuradigan gadolardan ham emasman. Bobur endi Kobulda qolib ketdi dersiz. Yo'q, unday demang. Men uzoq qola olmayman, albatta. Ona yurtimga qaytaman, demoqchi bo'ladi shoir. Mana yana bir ruboiysi. Bu ham Bobur fojialaridan so'z ochadi. Ya'ni u yurtiga qaytishga qanchalik urinmasin, unga erisha olmaydi. Minglab odamlarning behuda nobud bo'lishini istamaydi. Ko'nglida ming bir andisha bilan Hindiston sari yuzlanadi. O'zini dunyoda eng baxtsiz odam hisoblaydi, chunki u ona yurtini tashlab chiqdi. Endi begona yerlarda yurt so'ramoqchi, podsholik qilmoqchi. Bularning hammasi uningcha xatolik, xato ishlar. Toliy yuqi jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi. O'z yerini qo'yib Hind sori yuzlandim. Yo Rab, netayin ne yuz qaroliq bo'ldi. Ruboyning tilida tili sodda, tushunarli. Endi siz fikrga va uning ifodalanishiga e'tibor qiling. Birinchi satr: baxtim yo'qligi jonimga balo bo'ldi. O'ylab ko'ramiz, nega joniga balo? Shuning uchunki baxtsizlik uni vatanidan ayirdi. Demak, uning baxti vatanda bo'lishidir. Ikkinchi satr: nima ishki qilgan bo'lsam xato bo'ldi. Ular qaysi ishlar va nega xato? Vatanini tashlab chiqishi xato. Uning uchun jonini bermagani xato. Boshqa yillarga bosh olib ketishi xato. Uchinchi satr: o'z yerini qo'yib Hindiston tomonga yuzlandi. To'rtinchi satr: ey Xudo, nima qilay? Qanchalar yuzim qaro bo'ldi. Qattiq gunoh qilib qo'ygan elning ishonchini oqlamagan kishini yuzi qaro deydilar. Demak, u Hindistonga otlanishini o'zi uchun gunohi azim hisoblamoqda. Endi bu fikrning ifodasiga qanday aytilganiga diqqat qilaylik. 3-satrdagi yuzlandim, yuzimni burdim so'zida yuz ishlatilmoqda. U 4-satrdagi yuz qarolig'ini kuchaytiradi. Ya'ni o'sha yuzim qaro bo'ldi Hind so'zida ikki ma'no. Hindiston, ikkinchi qora. Bu so'z ham yuz qarolig'ini kuchaytirishga yordam beradi. Ya'ni yuzim uni qoraga burganim uchun qora bo'ldi. Shoir boylarda vatan sog'inchi, ona diyorni qo'msash keng o'rin egallaydi. Uning uchun vatan sevimli yordir. Vasil vatanga yetishmoqdir. Hajr vatandan az uzoqda bo'lmoqdir. Hajringda bu tun ko'ngilda qayg'u erdi. Vaslingga yetishmadim, jihat bu erdi. Ohim tutuni birla ko'zimning yoshidan yo'l balchiq edi, kecha qorong'u erdi. Shoir fikriga va uning ifodasiga e'tibor qiling. Bu kecha juda xafa edim, ko'nglim qayg'uli edi. Nega? Javobi o'zida. Senga yetisha olmadim. Xafaligim, ko'nglimdagi qayg'u shundan. Nega yetisha olmadim? Keyingi 2-satrda shoir hazil mutoyibaga o'tadi. Fojia hazil bilan beriladi. Ya'ni uning yor vatan vasliga yeta olmagani sababi shuki, kecha qorong'u, yo'l balchiq edi. Shuning uchun yeta olmadi. O'z navbatida yo'lning balchiqligi, kechaning qorong'uligi ham izohlangan. Yo'lning balchiqligi shoirning ko'z yoshidan, kechaning qorong'uligi ohi tutunidan edi. U shu qadar ko'p ko'z yosh to'kkanki, hamma yoq ivib balchiq bo'lib ketgan. U shu qadar ko'p oq tortganki, og'zidan chiqqan tutun hamma yoqni qorong'i qilib yuborgan edi. Shoirning quyidagi riboyasida yaxshilikning sharofati, yomonlikning kasofati va vafoga vafoning, jafoga jafoning qaytarajagi haqida so'z ketadi. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Chindan ham bu uning hayotdagi shiori edi. Zamon haqsizliklari ichida yurgan shoir o'z hukmdorligi davrida yaxshiga yaxshi, yomonga yomon bo'lishga harakat qildi. Vafoga vafo, jafoga jafo qaytardi. Bobur bugun xalqimizning sevimli farzandlaridan bo'lib turibdi. U haqda dostonlar, romanlar yozilgan, kinofilmlar ishlangan. Andijon va Toshkentda ulkan bog'lar barpo etilib, u joylarda haykali o'rnatilgan. Quyida Bobur ruboylaridan namunalar bilan tanishasiz. Ruboylar: yod etmas emish kishini g'urbatda kishi. Yod etmas emish ko'ngilni mehnatda kishi. Ko'nglim bu g'ariblikda shod o'lmadi, oh, g'urbatda sevinmas emish albatta kishi. Izoh: g'urbat g'ariblik, vatandan uzoqda bo'lish. Mehnat, azob, mashaqqat. Ko'pdin beri kim yoru diyorim yo'qdir, bir lahzayu bir nafas qarorim yo'qdir. Keldim bu soru o'z ixtiyorim birla, lekin borurimda ixtiyorim yo'qdir. Izoh: sori, sari tomon. Hijron qafasida jon qushi dam qiladir. G'urbat bu aziz umrni kam qiladir. Ne navbatay firoq u g'urbat sharhin, kim ko'z yoshi nomaning yuzin ham qiladir. Izoh: Hijron ayriliq, hijron qafasi tana, gavda ko'zda tutiladi. Jon qushi ko'ngil, dam qilmoq, diqqat bo'lmoq, bo'g'ilmoq. Xush ulki ko'zim tushdi sening ko'zingga. Bevosita holimni desam o'zingga, bermay so'zima javob achchiqlana sen, qilding meni muhtoj chuchuk so'zingga. Dushmanniki bu daxir zabardast qilur, nahvat mayidin bir necha kun mast qilur, g'am yemaki yetkursa boshini ko'kka, oxir yana yer kibi oni past qilur. Izoh: Daxir dunyo, olam, zamon, davr. Ishlar bori ko'ngildagidek bo'lg'usidir, in'omu vazifa bori buyulg'usidir. Ul g'allayu mahmilki deb erding bildim, mahmilg'a boyu g'alladin uy to'lg'usidir. Izoh: Mahmil birinchi tuya va boshqa ulov ustiga o'rnatilgan odam o'tiradigan usti yopiq kajava, ikkinchi kajavadagi yuk. Jismimda isitma kunda mahkam bo'ladir, ko'zdan uchadir uyqu chu oqshom bo'ladir. Har ikkalasi g'amim bila sabrimdek, borg'on sori bu ortadir ul kam bo'ladir. Tuz oh Zahiriddin Muhammad Bobur, yuz oh Zahiriddin Muhammad Bobur, sarrishtayi ayishdin ko'ngulni zinhor, uz oh Zahiriddin Muhammad Bobur. Izoh: Sarrishtayi ayish maishat. Ey bodi sabo, ayla Xurosonga guzar, mendin degil ul yoru parishonga xabar. Necha safar o'z ko'ngling uchun qilg'ay sen, emdi bizning uchun ayla bu yong'a safar. Izoh: Bodish sabo, tong shamoli mayin shabada, guzar, o'tish, kechish. Ahbob yig'ilmoqni farog'a tutingiz, jamiyatingiz borini davlat tutingiz. Chun gardishi charx bu durur Tangri uchun, bir-biri necha kun g'animat tutingiz. Izoh: Ahbob, do'stlar, yorlar. Bu xasta ko'ngil erdi visoling bila xush, jonim ham erur sening jamoling bila xush. Hijron g'ami garchi asru noxushdir, lek fikring bila shod men, xayoling bila xush. Kim bor anga ilm tolibi ilm kerak, o'rgangani ilm tolibi ilm kerak. Men tolibi ilmu tolibi ilmi yo'q, men bor men ilm tolibi ilm kerak. Boburni burun mahrami asror etding, vaslinga berib yo'l o'zingga yor etding, oxir bording dog'i onizor etding, hijron alami birla giriftor etding. Mahrami asror, sirdosh ulfat hamdam. Har yerda gul bo'lsa, tikon bo'lsa ne tong, har qandaki may durdidin bo'lsa ne tong. She'rimda agar hazil, agar jid, kechur kechuring, yaxshi borida agar yomon bo'lsa ne tong. Yo qahru g'azab birla meni tufroq qil, yo bahri inoyatingda mustag'roq qil, yo rab sengadir yuzim qarogar oq qil, har nav sening rizong erur andoq qil. Izoh: Mustag'roq g'arq bo'lgan, cho'mgan, cho'kkan. Ey yel, borib ahbobga nomimni degil, har kim meni bilsa bu payomimni degil. Mendin demagil har unutilg'on bo'lsam, har kimki meni so'rsa salomimni degil. Izoh: Payom xabar darak. Ey yor, sening vaslinga yetmoq mushkul, farxunda hadisingni eshitmak mushkul, ishqingni dog'i bir taraf etmak mushkul, boshni olibon bir sari ketmak mushkul. Izoh: Farxunda qutlug', sadoqatli, baxtli, quvonchli. Sen gul sen u men haqir bulbuldir men, sen shula sen ul shulag'a men kuldur men. Nisbat yo'qdir deb iltijo ishtinob aylama kim, shoh men elga, vale senga quldur men. Ishtinob uzoqlanish, saqlanish, tortinish, chekinish. Jonimda mening hayoti jonim sensen. Jismimda mening ruhu ravonim sensen. Boburni seningdek o'zga yo'q. Yori azizi al-qissaki umri jovidonim sensen. Izoh: umri jovidon abadiy yashash, boqiy umr. Davron meni o'tkardi saru samondin, oyirdi meni bir yo'li xonimondin. Gah boshima toz, gah baloyi tana, nelarki boshimga kelmadi davrondin. Ey oy yuzing oldida, olida quyosh sharmanda. Shirin so'zu yaxshi xulqinga men banda, hijronda necha noma bilan so'zlashliging, yo sen beri kel, yo men borayin anda. Hajringda bu tun ko'ngilda qayg'u erdi. Vaslinga yetishmadim jihat bu erdi. Ohim tutuni birlak ko'zimning yoshidan yo'l balchiq edi. Kecha qorong'u erdi. Nazariy ma'lumot. Ruboiy haqida tushuncha. Ruboiy arabcha so'z bo'lib, to'rtlik degani. Sharqda keng tarqalgan she'r turi lirik janr. To'rt satrdan iborat bo'ladi. Ko'pincha birinchi, ikkinchi, to'rtinchi satrlari qofiyalanib keladi. Harflar bilan ko'rsatganda A, A, B, A shaklida bo'ladi. Ba'zan har to'rt satri o'zaro qofiyalanishi A, 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 A bo'lishi mumkin. Qofiya misra oxirida ohangdosh so'zdir. Radif misra oxiridagi takrorlanuvchi so'zdir. Masalan, har kimki vafo qilsa, vafo topqisidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqisidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa, jazo topqisidir. Qofiyadosh so'zlar vafo, jafo, jazo. 1 2 4 satrlar o'zaro qofiyalanyapti. Demak, qofiyalanish tizimi A A B A. Radif topqisidir. Ruboiyda fikr tugallangan bo'lishi kerak. Yana muhim xususiyatlardan biri shuki, ruboiy aruz vazni Hazaj bahrining Ahram va Ahrab degan shakllaridagina yozilgan, lekin keyingi 100 yilda bunga juda kam rioya qiladilar. Fors tojik adabiyotida ruboiy janrda Umar Xayyom, Mirzo Abul Qodir Bedil shuhrat qozonganlar. O'zbek she'riyatida esa Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur ruboiylar juda mashhur bo'ldi. Bugun ham ruboiylar ko'plab yozilmoqda. Savol va topshiriqlar. Birinchi, Bobur kim? Uning ota-bobolari, avlodlari haqida nimalarni bilasiz? Ular tariximiz, madaniyatimizdagi xizmatlari haqidachi? Ikkinchi, Boburning tarjimai holi haqida so'zlab bering. Uchinchi, ruboiy haqida ma'lumot bering. Bobur ruboiylar haqida nimalar deya olasiz? To'rtinchi, Baqid menu xarobu sim ermasmin ruboiysida qanday fikr ilgari surilmoqda? Shoir nima demoqchi? Beshinchi, Tole yuqi jonimga baloliq bo'ldi. Ruboiysida nega shoir o'zini tolesiz, baxtsiz hisoblaydi? Uning nazaridagi baxtli odam kim? 6. Hajringda bu tun ko'ngilda qayg'u erdi. Ruboiysidagi qayg'uli holning tasviri-yu uning hazil mutoyibali ifodasini ko'rsatib tushuntirib bera olasizmi? 7. Har kimki vafo qilsa, vafo topqisidir. Ruboiysi mazmunida kelib chiqib shoirning adolat haqidagi qarashlari to'g'risida nima deya olasiz? 8. Bobur shoh va shoir mavzusida yozma ish tayyorlang.